Tady mám řečeno, stav vůle není konkrétním stavem. Jo? Jak jsi to definoval? Není konkrétní, no to nic konkrétního. Jo, já teďka jsem to říkal, že to je, jsi z toho pochopil, jsem říkal. A proto nemůže mít za následek nějaké konkrétní činy. Nemůže vést nějakým konkrétním činům, nemůže být podnětem k konkrétním činům. No, tak prosím, že tu nedopověděl, tak mě dovol, abych ti zase říkal, začátek je byl dobrý, ale konec tam chybí. Ten Buddha řekl o sobě, že pod tím stromem se vymazalo, že vymazala jeho existence, jeho já, jo? Nirvánam, to je vymazání, vymazání, tak se to překládá. Ale já jsem moc krát říkal, že to vymazání vypadalo tak, že předtím, než se mu to stalo, dbal jenom o sebe, jenom se snažil o to poznání Boha, ne? A všechno dělal, aby toho Boha poznal. A jakmile se toto stalo, jak se přišel do toho stavu, ten se nic konkrétního nemůže, říkáš správně, tak najednou, když z něho vyšel, no? když stal a říkal, já jsem vymazaná existence, tak jakou mocí to říkal? Říkal to pomocí svého vypěstovaného já, o kterém zdánlivě prohlásil, že je vymazáno. Vede toho pozorovatele, který pozoroval Boha, jo? Svým vědomím pozoroval Boha. On byl ve vědomí spojen s Bohem, jo? Byl tady, počkej. Byl ještě nějaký svědek, a ten byl někým jiným než tím pozorovatelem. Ten svědek například, dejme tomu, já to řeknu takhle, konkrétně nějak, jo? Svatý Petr byl svědkem toho, že Duch Svatý se stupoval na pohany. A ne se stupoval na Židy. Naštěstí, v jenom případu, no? Ve skutcí apoštolských studií. Naštěstí tam byl svatý Pavel, a když svatý Petr odmítl pokřtít ty, na kterých se stupoval Duch Svatý, protože to byli pohani, že ten Duch Svatý nedával přednost pohanům, tak svatý Pavel ho přemluvil a říkal, ne, my musíme poslat Ducha Svatého, když se stoupil na ty pohany, tak je musíme pokřít. A nakonec je pokřtili, ne? Tak tady vidíš, že přes ten stav, i se slaví Ducha Svatého, to už je vysoký stav, že oni vidí se stupa Ducha Svatého, to my nevidíme. To musí být v nějakém jiném stavu poznávání, než jsme my. Jo, to uznáváš. To je ten nekonkrétní stav. Oni přeci sice konkrétně viděli jako super Ducha Svatého, ale ne svou mocí. To byla moc Boží. No jo, to musíš přesně rozlišovat. Ale je ten svědek, Petr byl proti tomu. To byla jeho konkrétní vůle. A tou konkrétní vůlí nakonec pokřtil. Kdyby byl konkrétně nepokřtil, ten Duch Svatý marně se stoupil. To se minulo cílem. To je právě ta jemnůstka, kterou dobře chápeš, ale nechceš, že totiž je třeba lidského prvku. A ten je zachován. Kdyby nebyl zachován ten lidský prvek se svou vůlí, vedle toho stavu, který vnitřně vládne tomu člověku, ten člověk už, kdyby to nebylo takhle zachováno, tak by ten člověk přestal jíst, přestal pít, přestal by žít na tomto světě, jo? Jako ta blahoslavená Imelda. Ta už neměla vůli žít na tomto světě, viď? Ta už ztratila veškerou konkrétní vůli po životě. Ta se úplně vzdala tomu stavu, který zažívala. Ale u těch apoštolů to nebylo, že by se byli vzdali tomu stavu. Ty si ponechali to své jáčko, protože to měli za úkol si ho ponechat. Že měli úkol tady těm lidem sloužit. Oni to nepovažovali za něco lehkého. Oni to považovali za, nechci utrpení, ale za těžký úkol. Za velkou zodpovědnost. Ta blahoslavená Imelda tu zodpovědnost nemohla cítit, to bylo dítě, že ano, to ji nemůžeme mít za zlé. Ale tyto učedníci to považovali za úkol a proto, že ten úkol na sebe vzali, proto jim smělo být ponecháno jejich já a to smělo rozhodnout, aby mohli rozvázat na zemi a bylo rozvázáno na zemi, na nebi, aby mohli svázat na zemi a bylo svázáno na nebi. Cokoliv rozvážete na zemi, to je vaše vůle, bude rozvázáno na zemi, protože vycházíte z pravého stavu poznání Boha. To tam není řečeno, ale vyplývá to z toho seslání Ducha Svatého a z toho, jakou měli moc. Tak prosím vás, berte na vědomí, že my nemůžeme oddělit jedno od druhého a musíme to chápat komplexně. Oni měli na jedné straně Ducha Svatého, seslání Ducha Svatého, přitom byli chybující, neříkám tolik jako předtím, ale měli lidské tendence, měli schopnost nadržovat někomu, například svatý Petr nebo svatý Pavel už by byli zemřeli, kdyby nebyl Pán Bůh zakročil a tak dále. Ne? Ze žáře musel být vyveden uměle vůli Boží, jeho vůle už byla jiná, zemřít a podobně. To vám říkám jenom proto, abyste viděli, že není pravda, co říkají Indové, že by člověk byl vymazán. My se lišíme křesťani od Indů a to je veliký přínos Ježíšova života a Ježíšovo poznání, které nám přinesl, že on není pro splynutí s Bohem, když on je pro příbytek u Boha. Pro příbytek u Boha a to je veliký rozdíl. My prosím vás, promiňte, jsme jenom křesťani, kteří jdeme jenom do příbytku u Boha. Nestaneme se nikdy Bohem. A budeme u něho příbytek. A proto musí být zachováno naše já. Jak správně jsem tam bylo řečeno té mé manželce v tom jednom snu, to zvíře tě honí proto, že nevíš, že je to moje zvíře, říká ten princ. A jakmile se ona to dověděla, že je to jeho zvíře, tak jí to zvíře přestalo honit a jako beránek šlo vedle ní. Ano? To je ono. Čili my musíme na našem hodnocení velice záleží, i když máme seslání Ducha Svatého. Prosím vás, s tím, co dostanete od Boha, musíte umět nadále hospodařit. To nemůže být v tom přirovnání o hřivnách obsaženo, protože to požehnání a zároveň s tím způsobem hospodaření je to už úplně nově, jinak na vyšší úrovni, na té úrovni, když mám jenom hřivny a vím, že to od Boha. Tam už potom nemám jenom hřivny, tam mám celé město, nakonec všechno mám od Boha. Nakonec nejsem vůbec nic, ne? Nakonec žije ve mně Kristus. A ne já. Ale podívej se, než se k tomu člověk dopracuje, tak musí projít tuhle těmi všemi věcmi. Ta svatá Terezie z Avily, když mohla už jednou říct, mýma nohama chodí Kristus, mýma rukama, tak to musela projít nějakým vývojem. Ne? Jo. A nesmíš si myslet, že byla bez chyby. To si prosím tě nemyslí. Byla s chybama. A kdyby se byla cítila být bez chyby, tak to byl její konec. I při té duchovní výši. Ona musela vědět, že jí ponecháno její chybující já. To si musela vědět. Jenom musela vědět, že co to já může a co to já nemůže. Ona ho musela umět pořád držet v jeho mezích, slušných mezích poslušného služebníka. Že totiž věděla, že to já, ať to přeje jak chce, nemůže způsobit, aby zemřela na kříži. Aby vnitřně zemřela. To nemůže způsobit. A proto Ježíš musel jí ukázat, že znovu za ní musí umřít na kříži, aby ona vnitřně umřela. To už já nemůže udělat. Takže musíte si uvědomovat, že tady je nějaká dělba práce. Že Bůh nás tady přímo přizvává k svému tvůrčímu a spasitelskému úkolu. A jestliže člověk toho je vědom, tak pak už z toho neutíká. Jo? Pak to bere jako sladkého z rukou Boží. Ano? To je smysl toho sladkého jak který jsem tak dlouze popisoval. Ano?
23. května 1982.
Tak jsou v podstatě dvě cesty připravené pro člověka. Jedna z nich, že se narodí zde na tom světě a žije pro tento svět, pro sebe, to znamená pro sebe, všechno dělá pro sebe nebo pro to své, a tím se odsuzuje k tomu, k čemu Ježíš říkal, že je mrtev. K tomu, že co má, ještě ztratí. Takže tento člověk, který tímto způsobem žije, se musí na konci svého života se vším rozloučit, co tady měl. To je jedna cesta. A tato cesta vede k převtělování a tomu všemu, co se učili z Indie a takové věci. A Ježíš Kristus zrazil jinou cestu. Bohužel tato cesta nebyla dost dobře známa, jenom v hlavních principech, od začátku křesťanství byla známa, ale podrobnosti nebyly známy, takže bylo těžko se jí řídit. A 20. století dostoupilo tak daleko, že celá řada lidí na celém světě, ne nějaký Karel Makon, ale celá řada lidí na celém světě se snaží o to vysvětlit, jak se má pokračovat tou druhou cestou, plynule, bez mezer, bez těžkostí. A princip toho spočívá v tomhletom, že jakmile člověk vlivem, já jsem tomu říkal, stylizace života, znamená vlivem toho, že si nedělal v tom životě to, co mu bylo příjemno a to, co chtěl dělat, a když neopomíjel to, co bylo správné a měl dělat, tak já tomu říkám stylizace života, když takhle stylizoval život, tak si samočinně způsobil, že se v něm narodil Ježíš v Betlémě, v jeho těle. A pak už nastává řetězová reakce, při které se daleko snáze provinuje, než v tomto životě, kdy je takzvaně duchovně mrtvý. To znamená, na té první cestě provinění spočívá v tom, že všechno, co měl, se ztratí. Tak to je trestán dost. Ale tady na tom, tady na té cestě je trestán dvojnásobně. Jestliže on totiž v době, kdy se v něm narodí Ježíš v Betlémě, v jeho těle, nejedná s tím Ježíšem tak, jak má, s tím novým životem tak, jak má, tak se s ním stane totéž, co s židovským národem. Propadne prokletí, o kterém Ježíš Kristus mluvil, že je strašné, zůstane kámen na kameni a tak dále. To znamená, oni sice zůstali ti Židi naživu na tomto světě, ale do dneška mají potíže, které by neměli, kdyby se byli také neprovinili proti Ježíšovi narozenému v Betlémě. A toto se děje individuálně v lidském životě, že když se v něm narodí Ježíš v jeho těle, to znamená v Betlémě, tak on z toho musí vyvodit nové důsledky, které předtím nemusel ze svého života vyvozovat, protože když to neudělá, tak ustrne na tom stupni, a ustrnout na tom stupni znamená pád. Jenomže to pád na určitém, z určité výše už. Či už je to velice bolestivé. Tak my jsme potom viděli pád Jidáše ještě z vyšší úrovně a tak dále. Tak já bych teďka řekl jenom tohleto. Jestliže ten člověk tedy napřed stylizoval život, to znamená, nedělal to, co sám chce dělat, nýbrž co bylo správné, aby dělal, bez ohledu na to, že to příjemné nebo nepříjemné, a dělal to takhle celý život, to znamená celý den od rána do večera, že dělal to, co je správné, šel za tím, co je správné a ne, co je příjemné, tak se v něm automaticky narodí Ježíš. To je ovšem nový život, který potřebuje svoji stravu, jinou než tady na tom světě pobíráme. Který potřebuje jinou, řekl bych, péči. A v životě Ježíše Krista je znázorněno, co se tím myslí. Ten člověk, který v sobě narodil toho Ježíše Krista, musí být v tom, co je jeho otce. On si musí uvědomovat, a to on si uvědomuje, že v něm ten Ježíš narodil, že jeho pravým otcem, jeho pravou matkou nejsou rodiče z tohoto světa, nýbrž, že je to věčnost, která ho zrodila. On totiž opravdu v sobě nachází nový život, o kterém 100% může říct, toto mě rodiče nedali. To je pravá známka toho narození v Betlémě. Já jsem potom, když jsem toto zažil v těch 17 letech, mohl s naprostou jistotou říct, toto od rodičů nemám. A o to musím pečovat. A musím o to pečovat přednostně. A jestli budu na jedné straně pečovat o tento svět, na druhé straně o ten nový svět, tak se provinuju jak proti tomuto, tak proti tamtomu. Jak to potom udělat? Já jsem z začátku samozřejmě nevěděl si s tím rady, a tak jsem opomíjel tento svět a věnoval jsem se jenom tamtomu duchovnímu. Což by bylo bývalo mělo za následek, že bych byl umřel fyzicky. To se tak nesmí. My musíme tento svět, který máme, považovat za hřivny od Boha a s těmi musíme hospodařit pro Boha a nikoli pro lidi. To znamená, lidi mě budou pořád nařizovat, toto udělej, tamto nedělej, ale já to neberu z jejich rukou. Já to beru z rukou Boží. Takže tam se najednou začnou dít člověkem takovéhle věci, že nikdo mě po nějaké době už není schopen nařizovat, co nesouhlasí s tou mou cestou. Najednou lidi mě nedávají příkazy, které se rozbíhají se smyslem té mé nové cesty. Dávají mi všechny příkazy, které si se myslí, že pocházejí od nich, ale ve skutečnosti ne, to vedení událostmi, a pocházejí od Boha. A já to čím dál tím jasněji poznávám, že mě pomáhají. Celé to okolí totiž se stane pomocníkem toho člověka, který touto cestou jde. To je veliká vymoženost na této cestě. Proto se nemáme bát této cesty, protože celé okolí, i moje tělo, které sloužilo jenom tomuto pozemskému životu, se stane pomocníkem. Čili já v této době se musím dostat do situace, kde tělesnost moje je pomocníkem, nepostradatelným. Celé okolí je nepostradatelným pomocníkem. Rodina a tak dále, není to moje, nýbrž jsou to hřivny k hospodaření, se kterými musím hospodařit. Takže nic z nich mě nezůstane pro mě. Ovšem, upozorňuji vás tím, že předbíhám trošku událostem. Protože kdy mě z toho nic nesmí zbýt, až přejdu z této úrovně na vyšší. Ježíš Kristus hospodařil do těch 30 let s tím, co měl kolem sebe, s tím prostředím, ve kterém žil, tak, že si z něho ponechával pro sebe všechno, co potřeboval pro svůj hmotný život a tak dále, i pro svůj duchovní. A nezříká se matky, nezříká se otce, nezříká se společnosti, nezříká se řemesla. Rozvíjel svůj život tak, aby byl 100% člověkem rozvinutým na této hmotné úrovni. Teprve, až se mu to všechno stalo samozřejmým a samovolným, tak teprve pak najednou to všechno opustil. Odchází do Jordánu. Po něm už říká, kdo je má matka, kdo jsou mi bratři a tak dále. Ne dřív. Kdyby to bylo dělat dřív, tak nemohl na dalším stupni udělat ani jeden krok, nebo s velikými potížemi. Tyto chyby dělali křesťanští svědci. Totiž nedodělal jedno a už se hrnuli do dalšího. Tak teď chci říci. Jestliže člověk začne žít za jiným cílem, to znamená, že udělal nějaké rozhodnutí. Či na každém stupni se dělá nové rozhodnutí s novým obsahem. Každé rozhodnutí na každém stupni má jeden jediný smysl. Že to, co jsem dříve dělal pro sebe, už nestačí. Já to dělám pro někoho jiného. Ježíš Kristus radí, aby na tomto stupni křesťané milovali bližního bez nároku na odměnu, nezainteresovaně. To, že je nejlepší způsob, jak hospodařit s hřivnami, které na tomto stupni mám. A to samo stačí podle jeho slov k tomu, čemu se říká spása. Ale on sám ukázal na svých učednicích a na sobě, že když opustil určitou zákonitost, kterou dobře rozeznával. Na určitém stupni od nuly svého věku do třicítky. Takže se po té zákonitosti vůbec už neměl ohlížet, že nastoupil novou zákonitost. Ta nová zákonitost byla nastoupena tím, že získal nové poznání. Když nezískáte nové poznání, nemáte žádné nové povinnosti. Jenomže on získal v Jordánu nové poznání a tím narostly jeho nové povinnosti, tím vznikly nové povinnosti. Ty povinnosti vznikly asi tohoto druhu, že nedělal nic už pro sebe, napřed to musel pro sebe dělat, protože by nerozvinul svůj život. Nedělal už nic pro sebe a dělal všechno pro jiné a nedělal nic z vlastní vůle, nikdy z vůle otcovi. On už neměl vůli. A to vás upozorním. To je velice znešený stav, který nedokážeme, leda při tom poznání, které bychom nabili. On žil už ve stavu vůle otcovi. To už nebyla konkrétní vůle. Tou konkrétností toho, co dělal, to teprve naplňoval. Jdeme tomu, on znal vůli otcovu, ale ta je obecně platná. Ta udržuje tento svět jako celek. Ta ho rodí ustavičně, ta ho ustavičně maří a tak dále. To všechno dělá soustavně, jedno vede druhého. Kdežto člověk je tady proto, aby této obecné vůli Boží, já tomu říkám stav vůle, dal konkrétní obsah a uskutečnil v rámci toho stvořeného něco, co neodporuje tomu stavu Boží vůle. A tak Ježíš Kristus začal dělat třeba zázraky. Napřed ne. Napřed přemohl satana. To znamená napřed to svoje já, kterému dokonale sloužilo k tomu, aby rozvinul tento život, dostal do pozice, nebo odmítl, nebo ještě nechci říct, odsunul do pozice služebníka a ne do pozice rozvíječe života. Ten už neměl úkol rozvíjet lidský život, to jeho já. Proto se jeví jako satan, když si pořád dělá nároky něco získávat, něco rozvíjet, to už nesmí tyto nároky dělat. Toho já je ještě zapotřebí. Já se nemůže ten Ježíš Kristus zříci, ale potřebuje jako služebníka. A tak to se stalo potom na poušti po Jordánu, tam je vysvětleno, co se vlastně od člověka chce a jak se má se svým já vypořádat. Jestliže má zachovat stav vědomí vůle Boží. Jinak nezachová, jinak to já jeho bude stát proti tomuto stavu a bude člověka z toho stavu srážet. Dovedete si představit, kdyby byl ten Ježíš poslechl toho satana, kdyby se začal klanět, nebo začal podle něho lítat z té věže, nebo takové něco, tak byl konec jeho kariéry. Tady už si nemůže člověk dovolit to, co si dovolí předtím, že užívá svých sil, které má k dispozici, by mohl sletět z té věže a nebyl by se zranil. Které má k dispozici jenom kvůli tomu, aby si dokázal, co umí, nebo aby pro samolibost, zkrátka to řekne duše. On to musí, těch sil musí užívat jenom ve prospěch člověka, který chce jít za Bohem. Ať už vzdáleně, to znamená, potřebuje jenom být na to zdrav, anebo blízce, že přímo k tomu Bohu chce jít. A to věděl, že je vůle Boží. To je ta rámcová vůle Boží, která má rámec, jenom to je stav. Neboť Bůh si přeje, rámcově řečeno, abychom se do jeho domu vrátili. A tu konkrétní náplň toho návratu už musí zařídit člověk sám. A to už jsou konkrétní činy, které nám tam potom Ježíš Kristus ukazuje, jak ten návrat má vypadat. Tak takhle jsem je to za vaší nepřítomnosti učil, jenže velice zdlouhavě, pomalinku, aby tomu bylo dobře rozumět, protože křesťanství toto nehlásá takhle, jelikož strašně podceňuje, nesnad, že by to vůbec nevěděli, ale strašně podceňuje běžného křesťánka. Oni si myslí, že křesťan by toto nedokázal. Že by to bylo na něho příliš silné. Velice se mýlí. Protože kdyby to člověk měl dělat ze své vlastní síly, tak by dokázal ani křesťan, ani nikdo. Ale protože na každém stupni přistupuje na pomoc tomu člověku určité poznání a s tím určitá moc a určitá pravomoc a určitá nová zákonitost, která už nepředstavuje brzdu, nýbrž představuje energii, bych tak řekl, nebo pravomoc provést všechno, co tomu stupni odpovídá. A člověk si to brzo zjistí a může se o to opřít. Ježíš říkal ještě ve chvíli, kdy ho zatýkali, co pak si myslíš, Petře, že bys musel tasit meč, abys mě uchránil, kdybych já si nepřál sebe zmařit? Pluky andělů by tady byly a uchránili by mě. Ale já si přeju sebe zmařit, protože já tady ukazuju cestu toho zmaření určitého stupně vývojového, aby mohl nastat další stupeň vývojový. On přeci ten Ježíš Kristus zmařil, když se narodil na tomto světě, zmařil to plnění zákona, doslovné plnění zákona starověkého Mojžíšova a dal mu novou náplň, jak se sám o tom vyjadřil. Tím překročil hranice toho zákona. Znamená, ono sice nepřišel zrušit, ale fakticky naplnit novým obsahem. To znamená, ten minulý stupeň musí za námi stát. Ten nemůže být zrušen, jak jsem tak možná primitivně líčil z začátku této přednášky. Ale to je podstavec, na kterém už musím stát. To znamená, kdyby se nebylo tam postavit, na co postavit, tak by ta stavba neměla základ. Ježíš Kristus musel stavět na starém zákoně, to znamená té stylizaci života, ale nesměl jenom stylizovat život. To už mu bylo samozřejmé. Pro člověka, který zažije narození ještě v Betlémě, je samozřejmé neřešit, jako ostatní lidé. To se nemusí namáhat neřešit. Vůbec ne. On by se musel velice namát, aby řešil. A ono mu to nejde, protože on by v tom viděl nejenom provinění, on by v tom viděl zanedbávání schopností, které už má k dispozici. On má schopnost neřešit. A proto svatý Jan v epištole řekl, znovuzrozen neřeší. Ovšem upozorňuji vás na to, že on to říkal globálně. Absolutně znovuzrozen nikdo není. A že on neřeší na určité úrovni a on se může na určité úrovni ještě prohřešovat. Ale kdyby se prohřešil, a to by se musel dávat záležet, aby mu to vůbec šlo, takže by sklouzl na tu úroveň nižší, na které byl předtím, tak to by mělo pro něho nedozírné následky, které jsou tam v Ježíšově životě velice dobře znázorněny všemi těmi symboly, například pobytí mláďátek. Když se ten člověk spoléhá na svůj rozum, a to už nesmí spoléhat na svůj rozum, jak se narodí v Betlémě, ten Ježíš, tak ten rozum, Herodes, pobije všechen nový život, který v něm vznikl. Ale když mu nedůvěřuje a kouká od něho zmizet až do Egypta, to znamená až tam, kam nesahá jeho pravomoc, tak ho přežije. Ten Herodes umře mezi tím. Tak je to tam znázorněno velice názorně. Tam je všechno detailně rozepsáno tedy. Už tady všichni tomu rozumějí, kdo si to dá vykládat, ale kdyby to nebyla, tak to ještě musím. Víte, že to říkám úplně zase trošku jinak, to mě nesmíte nechat podruhé říkat, to potom se moc rozvláčím. No a tak tam je zkrátka popsáno, jak se má člověk na každém stupni hlídat, nebo co má dělat a jak si má zacházet se vším, jak nově má zacházet s věcmi a s přáteli a s událostmi, ale já bych to řekl zase už jenom rámcově. On se dostává do nové zákonitosti. Do nového řádu, který předtím vůbec neznal a který na něj vůbec neměl žádný vliv. Tak dejme tomu, Ježíš Kristus se dostal tím, že utekl před Herodesem do takového druhu zákonitosti, že po 30 let nikdo na něj ruku nestáhl. Klidně si žil do 30 let. A totéž platilo po další 3 leta toho učitelského úřadu, když se dostal se do jiné zákonitosti, kde už ta minulá byla jenom takovým podstavcem zase, už tam byly podstavce 2, starý zákon, 30 let života, na to se postavil a tam zase novou zákonitostí byl řízen. On nesměl nic pro sebe udělat. On nesměl na sebe vůbec myslet. A zdá se vám to být nemožné, ale měl moc od Boha k tomu, aby to dokázal. Člověka to není. A potom, kromě toho, měl za sebou zákonitost, která samočinně za ním stála a jeho podporovala. Takže on pomocí této zákonitosti, znalosti těch zákonů, věděl, co se s ním má stát, co se s ním nemá stát. To není žádné věštění. Vypadalo jako, že byl vševědoucí. Jako, že věděl, že umře na kříži. Věděl to. Ale ne z nějakého důvodu věštění, protože znalosti zákonitosti. Že i ten stupeň, na kterém byl, má svůj konec, se dostat za něj, tak musí všechno, pro všechno zemřít, zákonitost uzavřít, na ní se postavit a jít dál. No a tak to je ten celý princip té cesty, který jsem jim tady vykládal. A já nevím, jestli jste z toho moudrá, ve zkratce, ale já jsem to dlouze popsal na nějakých tisících stránkách, takže ten... Nedělejte si žádné iluze o tom, že 50 let po něčem kráčíte po tomto světě a že se s vámi nic neděje a že tedy přešlapujete na místě. To není pravda. Já jsem hrozně rád, že vím toho velice málo o tom, co bych měl dělat, protože tím se zbavuju povinnosti to dělat. Takže jestliže vím jenom to, co nutně potřebuji, a to každý z nás ví, tak je to právě to, co bez čeho bych se nemohl dostat kupředu. A věřte mi to, že vy toho víte na stupni, na kterém jste, mnohem více, než je slušno. Že je to pro mnoho z vás neúnosné, že to nedokážete uskutečňovat. Že to sice pochopíte, ale uskutečnění toho pokulhává, to se děje u každého člověka. Ale ta zrada, která je tam symbolizována třeba s Jidášem, v hlubším slova smyslu, a jemněji zapřením Petrovým, to nejsou provinění, která by způsobovala debakl na té cestě, úplný debakl, nýbrž jenom těžkosti. Svatý Petr, když zapřel Ježíše v momentě, kdy to bylo nejméně žádoucí, kdy se měl právě ukázat jako pravý žák, věrný, kdy ho zapřel, ten svatý Petr se neprovinil do té míry, aby ho byl Ježíš Kristus zavrhl. Nemyslíte si, že když vy zapíráte Ježíše Krista tím, že si děláte něco po svém v tomto životě, že je to provinění takového druhu, že byste zasluhovali nějaký takový tvrdý pád do pekla, nebo se tomu říká nějak. To ne. To je něco, co vás naopak pasuje na rytíře. Ovšem, jeden nedostatek to má. Já musím si říct, co to pasovat na rytíře a jaký to má nedostatek. Že totiž takový svatý Petr, který zažil tu zradu svoji, v tom smyslu, že zapřel Ježíše Krista, době, kdy jsem měl k němu hlásit, kdy měl s ním umřít, jak sám potom pocitoval, že tak měl udělat. To nakonec se ukázalo být velikým požehnáním, protože ono se mu tím, jenom tím podařilo tomu svatému Petru, že se mohl stát ničím v tom momentu. Že mohl přejít přes práh té minulé zákonitosti toho učedníka. Kdyby on byl se považoval svatý Petr za něco ještě, za hodného něčeho, tak by se nemohl stát někým, kdo Ducha svatého přijal od Ježíše Krista potom v tom seslání Ducha svatého. Nikdo z těch učedníků páně nebyl ve stavu, kdyby si byl mohl o sobě myslet, že něco zmohl, že něco sám dokázal. Všichni si mysleli, že to všechno dokázal za ně Ježíš Kristus. Že za ně zemřel na kříži, že za ně prolil krev, neboť oni se poznali jako absolutně nehodnými. Protože ho zapřeli, prostě utekli se. Prosím vás, tady je výjimka svatý Jana, já se zatím nechám stranou, protože to se mi nehodí do krámu. Já jsem to vysvětlil jinde, ale to není náš případ. Tak já mluvím od teďka k tomuto tématu, protože bych se nedostal k tomu, co potřebuji. Ale mělo to jednu velkou nevýhodu. Na jedné straně, protože stali ničím na určité dost znešené úrovni už, tak jako nic se mohli setkat s ničím přirozenosti boží, a to je nutné. Jinak to nejde. Rovný s rovným se jenom nalezne. Tak na druhé straně tady zůstal svědek. Lidský svědek, já lidské, které bylo svědkem tohoto, jak jsem teďka řekl. Já jsem se provinil, já nejsem něčeho hoden, a přesto Ježíš Kristus za mě prolil krev na kříži a učinil mě hodným. Jenom on je toho vinen, že já jsem tam na tom místě, kde jsem. Jen on to způsobil svou milost. Je to jenom milost a žádná zásluha. Ze skutku nemůže být člověk ospravedlněn, říká svatý Pavel. A tady se velice mýlí všichni. Pro toho lidského svědka, který se ukázal být nehodným. Oni si měli uvědomovat, že přeci jenom byli učedníky. Že 3 roky s ním chodili. Že dělali zázraky. Že mnoho lidí uzdravili. Mnohým odpustili hříchy. A že se ukázali být nakonec nehodnými, tak se stalo jenom proto, aby mohli být ničím, nebo jenom z ničeho se může člověk dostat na další stupeň. Každý. Na každém rozdělu zákonitosti jedné musí být předěl nic. Nulový. Ano? Neboť nulová frekvence, to je Bůh. To je styk s Bohem. Ano? A proto například vůle konkrétní se musí dát tak jenom stavem, a to je nulová frekvence vůle a tak dále. A z toho se potom může jít ke spojení s Bohem. No a tohle to svědectví stálo potom je mnoho takových nedopatření, nebo řekl bych úplně nechutných scén, že oni třeba, jako ten svatý Petr, si říkal, na jedné straně na ně chci, a ještě jsou taky, protože to napodobali, že Krista, aby byli dobří, aby neřešili. A na druhé straně dobře vím, že ze žádných skutků se nebyl ospravedlněn. Já jsem byl ospravedlněn jenom z milosti. Že snad bych byl nejhorším, mezi nejhoršími, jak si o sobě myslel svatý Pavel, když vraždil křesťany, tak jsem byl taky omilostněn. To je nevyspytatelné. Že ano? Taká pak nevyspytatelnost. To je vinen ten svědek, že zapomene na to, co předtím bývám a šlape potom zbytečně a to nemá, to by, to v té chvíli toho nic to nesmí dělat. To si nesmí vzpomenout na sebe, to je pravda. Ale pak už zase musí sebe pobrat a musí se si stoupnout na všechny výdobytky toho minulého a musí jich užívat nově. No. Tohle to není dopracováno ani v tom Eckhartovi, protože ona to neměl čas. Byl příliš společensky exponován. Proto Já se snažím, pokud možno, se s lidmi nestýkat, nerozšiřovat okruh svých přátel, abych měl čas tyto principy pořádně vypsat a pořádně vysvětlit, aspoň malému okruhu lidí, aby konečně to bylo srozumitelné. Když to není srozumitelné, se těžko tomu dá, podle toho se dá těžko potom jít. No, takže se potom stalo, že ten svatý Petr na jedné straně kázal, aby dělali dobře, nebo svatý Pavel, na druhé straně věřil, že je konec světa. To tedy byla hrůza. Myslel, oni tam říkal, teď už přijde Ježíš ve veškeré slávě své a sešte vám to u krku a budete koukat, jací jste. Mýlil se. To je ta pasáž z Petrova dopisu prvního a druhého. Je nám svědkem toho, že tento Petrův omyl je pro nás jeden z nejdůležitějších omylů, které tam jsou zapsány. Protože nám dosvědčuje, že to psal svatý Petr, že to nevzniklo později, že to tam bylo napsáno v době, kdy on si myslel, že už je konec světa. Pamatujte si, říká, je konec všech dnů. To je výborný dokument. Jestliže epištoly vznikly po evangelika, to je jasné, že vznikly, tak evangelia vznikla přímo za života nebo těsně po životě Ježíše Krista, čili jsou to autentické záležitosti. Takovýhle věci nám prozrazují, že všichni věci, které hledají tady v tom nějaké hnídy a jestli to bylo později napsáno a přeloženo teprve z řeštiny nebo tajemný, co všechno tomu vyčítají, že se mýlí. Ty věci jsou autentické. Já jsem se snažil vykládat evangelia a já jsem nenašel jedno slovo chybné. Nenašel. A snažím se, jsem šťoural. Nenašel. Je to všechno správně. Je to všechno autentické. A čím hlouběji do toho pronikám, tím větší a dokonalejší vazby shledávám mezi jednotlivými zdánlivě si odporujícími záležitostmi v tom evangeliu. Není tam vůbec žádných rozporů pro mě. Je to jenom otázka hloubky poznání, aby ty rozpory zanikly, aby se ukázaly být jenom uměle postavenými rozpory v našem rozumu. Když se odejde od Herodesa, tak je to všechno v pořádku. Čas se musí odejít. Řekl, že musíme rozlišovat mezi tím, co si svatý Pavel nebo svatý Petr nebo někteří jiní dopisovali se svými přímými žáky, od toho, co bylo dáno jako obecný předpis, ne konkrétní, obecný předpis pro všechny. Čili netroufám si, a jsem to znovu tady podotkl, ani slovo měnit v evangeliích, ani o slovu pochybovat, protože tam byly také konkrétní rady na tehdejší dobu ušité, že on si musel například podobenství vypůjčit z tehdejšího způsobu života, nemohl ani jinak. A už dneska jsme od toho života daleko a už třeba tím způsobem nesejeme, nebo tím způsobem nemlátíme, tím způsobem nehospodaříme, jako tehdy nemáme ten druh podřízenosti, jako tehdy měli lidé a nadřízenosti. To všechno je jinak, ale dá se z toho snadno vyvodit obecný princip, kdežto z mnohých epištol nebo z mnohých částí epištol svatého Petra i Pavla, Jana bych ani neřekl, ale u těch dvou se nedá dneska udržet jako obecně platné něco z toho, co tehdy psali svým žákům. Protože situace byla tehdy jiná. Například situace ženy. Situace ženy byla taková, že, jaká je dneska v Orientu do dneška, že byla muži podána, a když to tak nebylo, tak se provinovala svým celým svým způsobem života. Tato poddanost muži však tak daleko, že muž směl všecko, já to řeknu obecně jenom, a žena nic, ne? Přeháním to trošičku. Takže kdyby si byl například muž dovolil nějakou nevěru, nic se nestalo, ale běda, když si to dovolila žena. byla vyobcována ze společnosti, ve které žila. Pana Maria dobře věděla, když byl jsem za svobodná dítě, že už nebude nikým jiným než otrokyní v té společnosti. Nikým nemůže být pravopatnou manželkou kohokoliv. Prosím vás, postavení ženy dneska jiné, rovnoprávné. Ale on tam s tímto například svatý Pavel ještě počítá. S tehdejším postavením ženy. A bych mohl mluvit o jiných věcech. Postavení nadřízených a tak dále. To všechno platí na tehdejší dobu. Kdybychom to takhle brali doslova, tak se provinuje proti smyslu evangelií. A to si nesmíme dovolit. Kdykoliv epištoly stojí proti smyslu evangelií, tak já si to musím umět přebrat. Ano? A jenom do té míry to přebírám. Konfrontací s evangelií a ne se sebou, se svým vlastním míněním. To ne. To by bylo opravdu chyba a to by potom odsloumat čímkoliv a jakkoliv. A když správně si počíná církev katolická, když čte při mši evangelium a epištolu, tak napřed čte epištolu a tu prověřuje evangeliem. To je správné. Každá epištola je tam prověřená evangeliem, přátelé. To, kdybychom to takhle kteroukoliv epištolu prověřovali evangeliem, který je zatím následuje, tak by se koukali, že to takhle platí. Já jsem si to na několika místech pokusil udělat v té postele, ale na mnoha ne, protože jsem říkal, to bylo příliš zdlouhavé, kdybych to měl všechno dokazovat. Ale je tomu tak. Takže církev říká, katolická církev říká, epištola je tělo, kdežto evangelium je duch. Obojího je zapotřebí. Oni to museli tehdy tělesně nějak zvládnout a pro ten svůj život tehdejší a proto potřebovali ty dopisy tom osobním vedení, konkrétní osobní vedení toho svatého Pavla nebo svatého Petra nebo někoho jiného. Ale dneska se musíme čím dál tím víc se oddalujeme od té doby, kdy se to psalo, musíme čím dál tím víc spolehat na Krista a čím dál tím méně na tehdejší poměry. A to tedy znamená nikoli snad zavržení svatého Pavla, ale musíme vidět to, co tehdy omylem nebylo, že dneska už je mylné. To musíme vidět. Například jdeme tomu, když ten svatý Petr říká, že už bude konec světa, tak to se svatý Petr duchem svatým navštívený mýlil. No, ještě to tam je. Protože víc to aspoň tehdy psal. Že opravdu čeká, že už bude konec věku. Tady jsem to citoval přímo, že tam potom najdete. Stačí to? Bych chtěl říci. Momentálně v tom předešlém jsem říkal, že existuje něco jako evangelium, co odpovídá v indickém Vedám, ne? A existuje něco jako Upanishády, co odpovídá epištolám, ne? Asi tak nějak. A že tedy v Indii existuje situace, že Indové si říkají, že by nepsali nové a nové Upanishády, že by jejich védy ztratili na životnosti. A že by se jimi nikdo už nemohl řídit. Že dneska člověk se může řídit vedami jenom proto, že má k dispozici pokud možno nové Upanishády, které prověřují časem, to je ten člověk žije momentálně, to, co bylo nadčasově psáno v těch védách. A tak je tomu také s evangeliem. Ježíš Kristus žil vědomně tak, že vědomně od Boha přicházel a k Bohu se vracel. Tato stránka jeho života měla věčný punc. A proto všechno, co se tam dělo, nikdy to říkal, to je absolutně platné. Co k tomu říkal, to je vysvětlení, kterého bylo zapotřebí, aby tehdejší lidé pochopili. Jestli je to všechno zapotřebí, abychom to my pochopili, to dobře vidíme, že není pravda. Že my už to z toho nechápeme. To, co on tedy říkal. Bohužel už ne. Protože už jsme zapomněli na ten vnitřní, věčný smysl jeho života. Od Boha přicházím, já, každý člověk, a k Bohu se vracím. To je smysl jeho života i našeho. A jakmile toto nemám na mysli, tak příkaz Ježíšovi do mě buď proti srsti, a nebo se jich vůbec, se vůbec nedokážu dopátat jejich pravého smyslu. No, to už byla situace, která za dob Ježíšových, nebo těsně po životě Ježíšově vládla. Nemyslete si, že by musel svatý Pavel psát tolik dopisů, kdyby byli rozuměli jeho učedníci slovům Ježíšovým, anebo životu Ježíše Krista. Nerozuměli. A proto už bylo třeba komentáře. Už bylo třeba upaniša. A je toho třeba zapotřebí do dnes. Říkáte mi tady, že na mé straně se tihleti lidé přibližovali k rozumovému pochopení, nebo vycházeli vstříc rozumovému pochopení těch svých posluchačů, čili stavěli rozum na místo, kde nemá vládnout už, kde nemá mít vládnoucí postavení. A na druhé straně zase byli si vědomi toho, že veškerá moudrost pochází od Boha a ne z rozumu, a tedy, že rozum do mnoha věcí nemá vůbec co mluvit. Nebo když začne, tak si to vždycky zařídí podle svýho. To znamená, hrne vodu na svůj vlastní mlýn. To všechno je pravda. Tento relativismus je dokonce zapotřebí. Kdyby totiž neobhájil člověk svou vlastní situaci, a rozumem jim obhájí, že momentálně, jak se zařizuje třeba podle evangelií, nebo podle epištol, to už jedno, že je to správný způsob zařizování se, to si rozumem obhájí, tak by nebyl schopen udělat ani kroku kupředu. On třeba, že chybně a pro sebe pohodlně obhájí rozumem to, co pro jiného se zdá být nerozumné a neobhajitelné, když to udělá, tak udělá správně, protože je to jeho individuální cesta. A je to součást zákonitostí, který jsme všichni svědky. Proč, prosím vás, my vidíme jenom tento svět, který považujeme za svůj? To je náš svět, svět lidí. Tam zbytečně považujeme za pány situace, že ano. To je jedno, to už to přeháníme. Ale proč je to náš svět? Proč je to jediná skutečnost, když to není pravda? Protože je to správné, že to takhle pociťujeme, jelikož nemáme nic jiného na starosti, na práci a za jinou povinnost, než správně se rozvinout v této zákonitosti. A to je možné jenom tehdy, když budeme absolutně připoutáni jenom k tomuto, v čem se máme vyvinout. Kdybychom zároveň vnímali něco jiného, tak se v tomto nevyvineme. Já jsem bezpečen, že vám budu vykládat o nejvyšší zákonitosti, že vám nevnuknu zažívání této zákonitosti. Jenom vám způsobím pojetí nebo ponětí o tom, že vedle této skutečnosti existuje skutečnost jiná a že je dobře vědět, že existuje, ale já vás se nesnažím vymanit z té jedinečnosti tohoto světa, Protože vím dobře, že musíte využít této zákonitosti. Jo? Čili obhajoba rozumem je tímhletím opodstatněna. Rozum je také něco, co způsobuje, že já mohu na tom stupni kráčet kupředu, bez něho bych nemohl, že mohu pochopit, co mám dělat, že mohu dokonce pochopit, co mám dělat na dalších stupních, ale dělat to nemohu, já to mohu jenom pochopit. Takže potom nejsem překvapen, až tam přijdu, že budu muset dělat něco jiného, než jsem dělal předtím. To je velice důležité to vědět a pochopit to. Ale nemyslíte si, že když vám to tady vysvětlím, že to budete dělat? Vůbec ne. Tak nebudete. Takže nedávejte rozumu větší pravomoc, než jakou má, a větší moc, než jakou má. To má moc dokreslit situaci na úrovni, na které jsem. Kdybych byl na nějaké jiné úrovni, než zvířete, než člověka mrtvého, třeba kdybych byl na úrovni člověka, ve kterém se narodil Ježíš Kristus v Betlémě, nebo nějaké jiné, to je jedno, vyšší, tak zase by mě tam rozum pomáhal přesně pochopit zákonitosti, které tam vládnou, abych se mohl jimi řídit, abych si to mohl uspořádat a abych mohl toho použít pokud možno rychle a dostat se tím ke konci tohoto stupně. Čili rozum je na každém stupni důležitý. Jenomže na každém stupni má novou funkci a novou povahu. Vysvětlil jsem to už dávno, například v CV, cesta vědomí. Svatý Josef je symbolem osvíceného rozumu. Opět rozum, ale osvícen. Na každém stupni ta míra osvícenosti toho rozumu je jiná a proto smí znovu do toho mluvit a znovu radit. A když to někdo posuzuje z vyššího hlediska, tak říká, no tak to pro mě není správné. A pochopitelně pro něho to není správné. Ale pro toho člověka, který je na tom stupni nižším, je to absolutně správné. Například bylo velice správné, že učedníci páně nechápali všechno, co mohli pochopit, až jim Ježíš seslal toho Ducha Svatého. Kdyby byli pochopili to, co pochopili potom po seslání Ducha Svatého, tak nemohli dodělat ten stupeň. Vůbec to nešlo. Oni museli být tak pěkně, mile přihlouplí, jak to odpovídalo té úrovni vývojové jejich. A to jim umožnilo, aby došli nakonec. Aby nakonec zkrachli z toho svou úrovni. Oni by neskrachli z toho svou úrovni, oni by pořád šili někam nahoru, právě věděli, aha, tak takhle je to potom a tohleto, no tak, co bych se zdával sám sebe. A takhle, když se zdá své hlouposti, své špatnosti, své proradnosti, své zrady, to jim jde snadno. Ale věřte mi, to největší potíž je, aby se vzdal svého života někdo, kdo ho považuje za dobrý. Ten bohatý mládenec považoval svůj život za dobrý, taky se ho nezdal, taky se stal s učeníkem páně. A to je to neštěstí rozumu, že on může člověku předstírat, že to, co člověk dělá, je dobré. Ale měl by vědět, že je to relativně dobré. Třeba je to dobré, ale relativně dobré. A ta relativnost má jinou úroveň na dalším vyšším stupni. Čili tím jsem chtěl zodpovědět, že ten rozum má svou platnost, že? A že má určitou míru osvícení k dispozici a tím pořád ještě může existovat. Dokonce existuje u člověka, který je osvícen Duchem Svatým, ten rozum pořád ještě mluvil svatýmu Petrovi a svatýmu Pavlovi do toho, co oni kázali, a protože ten rozum byl svědkem, který se nedá odbavit. Svědkem jejich postupu, svědkem jejich nedostatků, takže ono to pořád v hlavě strašilo, že tím a tím se provinili a že to byla jenom milost od Boha a tak dále. Není to pravda. V tomto svatý Pavel přehání. Já nemám čím se chlubit, říká svatý Pavel. Nic ze mě není. Tolikrát jsem ztroskotal na moři, tolikrát jsem byl v žaláři, ale nikdy vlastní mocí jsem se nedostal z těch brýt. Vždycky mě milost Boží odtamtud vytáhla. čím bych se mohl chlubit? Já jsem pronásledovník Krista, jeho následovníky, a on se mě přesto ujal. Čím se mám chlubit, prosím vás? To byl ten rozumný svědek, který mu toto napovídal. Na jedné straně je to správné, že to říkal. Protože my jsme od jak živa, máme tendenci od jak živa podceňovat milost Boží. To je nesmírná moc, která převyšuje moc rozumu a všeho ostatního. Ale nesmíme si uvědomovat zase to, co svatý Pavel, že je zapotřebí být pořád ničím. Kdyby totiž člověk se snažil být pořád ničím, on musí se stát zase něčím na každém novém stupni, aby mohl tím zase vládnout a mohl zase jít dál. Víte, to je to, co není dopovězeno v žádném podobenství, protože to nemůže být dopovězeno. To je nová zákonitost. Takže když on mluví třeba s Ježíš o zákonitosti na úrovni hřiven, potom už nemůže mluvit na zákonitosti na úrovni měst. To už není možné. Proto se od těch podobenství nemůže chtít všecko. Jenom od života Ježíše Krista, který je dopracován až do konce. No? Tam si můžou každé podobenství dopracovat jeho životem. Říct, aha, potom je to a tak dále. A předtím bych si přál, abyste se záviděním hodným způsobem nedívali na mě, že říkají, tak ten člověk má obrovskou přednost před námi, že to všechno vidí od A do Z. Nemá. Je to veliký nedostatek cesty, je to veliké ho, které pro ten úkol, který ten člověk má, musí na sobě nést. Kdyby ho nemusel nést a byl vždycky přesně tvrdý tak, jak odpovídá jeho stupni, byla by jeho cesta snažší. Ale není, protože má nějaký úkol. Protože jednou ty principy musí být známy. Jakož by se mohlo stát, že by někdo zavrhl třeba celé evangelium, protože by tomu vůbec nerozuměl. Jako stalo za doby Shankaracharyi. Tam měli nějaké vedy předtím, které napřed četli a snažili se jim porozumět. Pak už četli jenom nějaké úryvky, na té úrovni je svatá církev katolická, a potom už se dostali jenom k tomu, že už to jenom okuřovali. A vůbec to nečli, protože to bylo příliš posvátné. A v tom přišel Shankaracharya a říkal jim, tak tam jste to došli, už to jenom okuřujete. A znovu to vysvětlil. To byla Upanishada, která přišla v pravý čas a zachránila hinduismus. Celý ty védy a všechno tu moudrost, která tam je. No a toto poslání má ve 20. století celá řada lidí, protože už je přímo katastrofální, že křesťané věří slepě a myslí, že tajemstvím, co tajemstvím už dávno by nemělo být. A to, že by zůstal ve 20. století s tajemstvím, tak by se člověk normálně myslící, rozumově založen, úplně odvrátil od křesťanství. A to se nesmí stát. A proto tuhleti lidé, daleko větší než já, a my pomocníci, kteří tak přicmrdujeme u nich, máme tento úkol, že tyto věci znovu obnovit a tím sice sami trpět, ale na druhé straně pomoci jiným. Ne? Každý člověk na rozhraní těch jednotlivých stupňů musí stát nic. V tom smyslu, že se musí vrátit, jako by se narodil, jak to s Nikodem chápá, že jo? To máme znovu vejít dolů na matčina, když se máme znovu narodit z vody a z ducha, ne. Když se stačí se vrátit do pupku, a tu techniku nechci prosím vás tady předvádět. To nenapodobujte, protože by se vám to nepodařilo. Že by se tak intenzivně ten pupek necítili, jako jsem ho cítil já, když mě operovali, protože jsem to měl upnutý. Ty mě přivedli lékaři vědeckým stylem, no, to museli být halda Indů, které pomáhali, abych já se soustředil na pupek, abych si se odpoutal od té bolesti. Dneska to vím, že to jde tímto způsobem. Takže vy jste pocitovala slast, protože jste ze své úrovně, na které státě to kterákoliv, v té chvíli té blaženosti sestupovala ke svému zrodu a odtamtud se dá vystoupit na jiný stupeň. Než před to, jim by to není než přes to nic. Teď se vám to nic vysvětlí jiným způsobem, technicky bych tak řekl.
Moc ještě prozradit z techniky, z života, ale jak vidíte, je tam toho strašně moc ještě v záznamu. Ale to je to, co jsem spálil, tuhleto. Tuhleto je například v těch tisících stránkách, které jsem spálil. O tom znalosti, o těch nadis, o těch, co mají Indové bezvadně, daleko lépe to zdědí než já. Takže obyčejně jogin tomu rozumí líp než já, tak bych já to popisoval. To mi správně zatrhli. Tak prosím vás, každá úroveň má svoji takzvanou předurčenost, které my omylem říkáme předurčenost, tím, že se dovídáme na té úrovni, co máme a co nemáme dělat a jak to neděláme, tak jsme na to trestáni. Třeba dejme tomu, já to řeknu nejjednodušším způsobem, aby bylo vidět, jakým způsobem je to předurčeno. A co je ta předurčenost fakticky, tady vykládám to jako dokonalý, ale to si potom přečtete, jo? Potom ten detail, tyka ode mě nechtějte ten detail. A já to vysvětlím na zvířeti. Zvíře se musí držet svých pudů. Hlavně pud sebezáchovy a pud udržování rodu. Když se drží těchto dvou pudů, tak je na té úrovni svým způsobem chráněno. Nemusí se o dalšího nic starat, než aby poslouchalo tyhle typu. To je ta věc poslušnosti. Tam je to úplně zřetelné. A celou ta předurčenost, to jsou možnosti toho zvířete. Ty možnosti se dají dočerpat, když je to zvíře poslušné. Jakmile začneme vychovávat my lidé to zvíře, tak ho činíme neposlušným těch zákonitostí. A taky se u něho začnou objevovat věci, které by se normálně neobjevily. Choroby a všechno možné a nenormálnosti, které normálně u toho zvířete vůbec neexistují. Ano? Jen to v pohlavním životě a tak dále. Ty pudy se dostávají do nerovnováhy u něho. Porušili umělé nerovnováhu, tu rovnováhu. No a tak je to na každé jiné úrovni, třeba na úrovni lidské. Tam také se pohybuje člověk určité zákonitosti. Ovšem, s tím rozdílem, že už není závislá, ta jeho vůle, ta je vůle, není závislá a není podřízená jenom pudům. Ta vůle je závislá na rozumové úvaze a na citech především. A jestliže dokonale, bez zbytku, posloucháme rozum a cit pro správnost a nesprávnost. To je jenom věc citu. Pro každého je možná něco jiného správného a něco jiného nesprávného. To není pro každého stejné. A je to v tom nějaký takový osobní cit, co mohu a co nemohu a co bych měl a co bych neměl. A jestli se tímto citem řídíme, tak ty zákonitosti na té své úrovni dokonale využíváme. A pak všechno to, co na té úrovni je pro nás připraveno, se říká předurčenost omylem, se na nás splní. Jo? Jestliže ale neposloucháme té úrovně, tak se na nás nesplní. Kde pak je ta předurčenost? To se představuje se trošičku jinak, než jak my to představujeme. My se stavíme proti tomu, tak ona se staví proti nám, ta zákon se staví proti nám. My jsme v bojovém postavení jeden proti druhému. Ano? To jsme způsobili sami. Nejlepší by bylo, kdybychom dokonale ovládali zákonitost, na úrovni, na které jsme, a dokonale se s ní řídili. Ale protože my nejsme tak velice poslušní, tak nemáme taky právo o ní všechno vědět. Na žádné úrovni nejsme dokonale informováni, protože nejsme dokonale poslušní. Mírou poslušnosti se zvyšuje míra informovanosti. Ne? No a mírou informovanosti a mírou poslušnosti se řídí nebo ovládá na samovolnost, bezstarostnost, a pochod kupředu. Čili opravdu do té předurčenosti má člověk co mluvit. Pořád. Jo? Není to věc napsaná někde ve hvězdách, i když je to obecně platný zákon, člověk se do něho svým způsobem vchází. Vejde, nebo nevejde, nebo ho odmítá, nebo ho přijímá. A podle toho to na té úrovni s ním dopadá. No a když potom už to všechno na té úrovni jde samo, když on dokonale zvládl tu mechaniku těch zákonů, ten mechanismus, tak by měl pochopit, že nemá co dělat na té úrovni. On tam přestane taky bavit. A měl by se obrátit zády k té úrovni a vědět, kam vykročit. To ví, když udělá nové rozhodnutí, nový smysl života. Proto vás seznamuje s různým smyslem života, jak se dá pochopit na kterékoliv jiné úrovni. Ano? A když ten nový smysl života na sebe vezme, okamžitě se navodí nové vedení, které pochází už z jiné úrovně, on se začne dovídat o jiných zákonitostech, buď se jimi řídí, nebo se neřídí, a to zase obdobně stejně dál, ne? Až dejme tomu za 3 roky Ježíšova života, kdy byl mistrem a měl své učeníky, všechno už musel samo, už tam neměl co dělat, musel jít dál. No. A tak je to s každým člověkem na každé úrovni tohle. To si definovat. Člověk mrtvý podle Ježíše Krista je člověkem. Ovšem mrtvým v tom smyslu, duchovně mrtvým, že on dělá věci pro sebe a pro to, co považuje za své, aby to bylo uchováno a tak dále. A v tom smyslu je mrtvý, že všechny síly duševní věnuje tomuto svému nebo sobě. To znamená tomu, co se cítí být odděleno od Boha. A protože tím vlastně pěstuje, zalívá nebo hnojí svůj pocit oddělenosti, ten tam kvete, zatím se bezpečně dostává k smrti, kde všechno ztratí, co ještě má. Ne? To je ale už lidská úroveň, normálně lidská úroveň, ale mrtvýho člověka. Čili kdybychom považovali za věc, tak se nic nestane, no já vím. Ale radši to tak přísně nebudeme, no. Že Ježíš Kristus taky nepovažoval toho mrtvého člověka za věc ještě. S ním mluvil dokonce, ne? A s věcí se mluvit nedá. No ale já bych byl takový řízen, že bych člověka, který nejde za Bohem, považoval za věc, ne? To zase z jiného hlediska, protože provinění vůči němu by nebylo tak velké. Když vůči němu se provinil něčím, stejným způsobem jako proti někomu jinému, tedy na vyšší úrovni, tak se u něho proviní méně, než u tamtoho, kdo je na vyšší úrovni. Rozumíte? Na to bych byl trestán, na to je to dolejší, bych nebyl trestán téměř vůbec, možná. Protože bych se provinil málo. Ale když se provinil do potíží Kristu, no to mělo kruté následky pro celý národ, že jo? Jak víte, národ se provinil a byl za to zavržen a kde byla jeho vyvolenost, všechno bylo zhaceno. To bylo moc, to byl velice krutý trest. Ale já bych se vrátil k té definici toho mrtvého a živého člověka a té podřízenosti zvířete. Jaký je v tom rozdíl? Zvíře je podřízeno čistě svým pudům. Má já, taky má já. Ale to je soustavně podřízeno pudům. Ano? Kdežto u člověka jenom částečně platí, že je podřízen také pudům někdy, ne? A někdy ne. Někdy je to jeho já podřízeno rozumu a tak podobně. A citům, ne? A vytváří se tím osobnost na úrovni daleko vyšší, než na úrovni zvířete. Takže ten člověk zůstává tímhletím způsobem člověkem, i když je mrtev. A to já je středem jeho života. A vyšší smysl života spočívá v tom, že tím středem to já nezůstane. Nýbrž, že z toho středu se vstoupí do stavu služebníka. Jako se stalo po křtu v Jordánu a po zabít to, nebo překonání toho satana na poušti u toho Ježíše, ano? Ale dřív ne. Dříve to já není pouhým služebníkem, nýbrž je vůdcem v tom životě toho Ježíše Krista. I když ten člověk Ježíš musel být v tom, co je jeho otce, dál řídil se svým já. To já bylo zaměřeno, protože měl osvícený rozum k dispozici, to já měl osvícený rozum k dispozici, no, tak aby šel svým životem k Bohu. A to musí pomocí já zařizovat. Bez já to nejde. On musí stavět na tom rozvinutém já od narození výchovou dál. Ne? Tak asi to je zodpovězeno. Je možno mezi zvířecím životem a lidským životem na úrovni, kde se mísí zvířecí život s lidským, přecházet dost snadno. A nemusí se moc hluboko sestupovat do nic. Není třeba. Protože člověk je také obdařen zvířetem. To je ta výhoda. Člověk, jak jsem vám to včera líčil, při pádu z ráje byl obdařen zvířecím životem, zvířecím tělem. Dříve ho neměl. Ne? To je to, jak mu tam ten Bůh dal ty košky zvířecí na něho, aby mu nebyla zima. Ne? A v Genezi je to znázorněno, řečeno, vysvětleno. No, vysvětleno moc ne, ale je to tam prostě takhle podáno, takže kdo má oči a tak dále. Tak, jestliže tomu takhle je, tak tento přechod mezi zvířecím a lidským je snadný. Ale mezi zvířecím, mezi lidským, mrtvým lidským a živým lidským, není už možný přechod, přímým přechod mezi těmi úrovněmi, nýbrž musí to dít prostřednictvím Boha. Dejme tomu, a to už znamená velké vymazání minulosti. Asi bych to měl vysvětlit Ježíšovým životem. Jestliže třeba, a to je tam úmyslně řečeno, abychom si to do hlavy vštípili, že někdo chtěl jít za Ježíšem, ale chtěl ještě pochovat svého otce, Ježíš mu říkal, nechať mrtví pochovávají mrtvé, ty pojď za mnou, to znamená, ztrať paměť pro svou minulost. Ten otec to je jeho minulost, toho člověka. Ztrať absolutně paměť, když jde za mnou. Ten musí jít přes Boha, kde ta paměť nemá tu funkci jako tady je ta paměť. Tato paměť, totiž kterou my máme, zastírá nám vzpomínku na pravou paměť, na otcův dům. Kdyby tento nátěr této lidské paměti tam nebyl, tak já si vzpomínám okamžitě na otcovský dům a taky tam jdu. Ale jakož tato paměť lidská tam je, tak já nemohu za Kristem jít. A mi tam brání. Tak proto Ježíš Kristus zabraňoval tomu člověku, aby pochoval svého otce. Je to velice řízný nápad, ne? Ale je míněn takhle, no, to nebylo tak nemilosrdné. To bylo velice moudré, tato rada. Přes Boha to je jediné. Jdiš za mnou, jdi za Bohem a tím se dostaneš na tu úroveň jinou. Já to paměť lidská už nehraje žádnou roli a když se můžeš rozžehnat s tím, co bylo předtím a když nemusíš se k tomu dál hlásit. Když nejdeš za mnou, tak se tomu budeš muset hlásit pořád, protože ta paměť mě nebude vymazána. To je jenom mou mocí, se to děje, že tě mohu zbavit té paměti. To znamená česky řečeno, veškeré starostlivosti o tento svět. To je ta paměť. To jsou částky paměti. Jestliže mě tady někdo z vás říká, nebudu vás uvádět pochopitelně, nebudu vás kompromitovat. Když mi tady někdo z vás říká, že ono se jako na člověku vlastně chce, aby vyšel sám ze sebe, tak tomu dotyčnému se naopak zdá, že musí vcházet do sebe. A je tady nějaký rozpor. Ne. Člověk obsahuje celý vesmír. Je vesmírem vesmíru v malém. Tak jestliže je zapotřebí, aby se člověk dostal ze sebe, tak stejně dobře může vstoupit do sebe, dostane se na dno sebe samého, jako může vystoupit ze sebe a dostanete se od sebe pryč. Ne? Je ovšem otázka jiná. Kdy je správné se dostat od sebe pryč a kdy je správné vstoupit do sebe? aspoň tuhle tu otázku bych zodpověděl, až když nebyla kladena přímo. Já totiž odpovídám obyčejně na to, co potřebujete, na co se ptáte, víte? Tak je to takhle. Jestliže já pro zdolání nějakého stupně potřebuji svoji tělesnost, tak musím jít do sebe. Jestliže při zdolání nějakého stupně, třeba z téhož, potřebuji se zbavit pocitu tělesnosti, musím vystoupit ze sebe. To je obecný princip, jo, věcí. Ať bych mohl ještě detailně říct a na příkladech, kdy to a kdy ono. Ano? Tak třeba, kdy já potřebuji tělesnosti k tomu, abych se mohl ocitnout z toho stupně, kde jsem, na stupni vyšší. Já potřebuji tělesnosti tehdy, když musím sil, které jsem soustředil ve svém těle, použít pro ten zestup. A jaké jsou to síly? To jsou síly vývojové. Řekni mi, stav vývoje existence. Když já se potřebuju opřít o vývoj existence člověka, jak se to vyvinulo od zrození věků až po mně. Já se potřebuju někdy o to opřít. Obecně se řečeno, Ježíš se o to opíral, když vstoupil zase do těla. Když vstoupil do těla od Boha, kde mu nic nechybělo, vstoupil do těla, opřel se o člověčenství, opřel se o princip vývojový, o vývoje, o vývoj tohoto stvořeného až k člověku. A přesně nám řekl, kdy a jak se mohl o tento vývoj opřít. V jeho životě je odpověď dokonale popsána. Já ji nemůžu samozřejmě tady celou opakovat, to bych tady byl několik týdnů, ne? Ale já to řeknu zase několika větami jenom. On říkal, o tělesnost svoji jsem se mohl opírat až do kříže. Ne? Ale mezi tím, a ještě na kříži pochopitelně, ale mezi tím jsem se musel také umět opírat o něco, co nepocházelo z mé tělesnosti. Když jsem chtěl se zařizovat podle vůle Otcovi, tak jsem se nemohl opírat o konkrétní tělesnost, nýbrž o stav té vůle, který jsem musel pochopit tělesně, rozumově, konkrétně, lidsky. Čili obojí je zapotřebí. Že? Až do kříže. A po kříži už není zapotřebí vůbec tělesnosti. Ale dříve je zapotřebí obojí. Jak to kombinovat, to vám takhle ve zkratce neřeknu. V životě Ježíše Krista je to všechno popsáno, pochopitelně. Tam by si to mohli klidně najít, jenom to číst stačí. Ale fakticky máte pravdu, že jednou je třeba vyjít ze sebe a jednou je třeba do sebe vejít. Kdybych například vám chtěl na vaši odpověď, na vaši otázku dát odpověď a vcházel do sebe, tak bych vám odpověď nedal. Já musím vyjít ze sebe, abych vám odpověď dal. Protože musím znát vůli Otcovu, do jaké míry to mám odpovědět. Že tam je obecně předepsáno všechno až do konce. Jenomže když se dotážu Boha, tak vím, do jaké míry tomu odpovědět. Já jsem se dotázal a já jsem odpověděl. Já jsem vyšel ze sebe. A už potom jsem to v sobě nějak transponoval na lidskou řeč. To už bylo zase přechod do sebe. Já jsem použil obou dvou prvků při tomhletom výkladu. Ano? Duše, duch, ego, jo, chcete vědět. Rozpít vám to velice rychle. Protože nejsem duchem analytickým do té míry, jak bych měl možná být, jsem spíše duchem syntetickým. Tak já hned přejdu, pokud brzo přejdu do syntéze. Začnu od duše. To, co my známe jako vlastní duše, je něco, co se začalo vyvíjet od chvíle narození. Takže milovat ti budeš Pána Boha svého z celé duše své, znamená všemi rozvinutými lidskými schopnostmi. Lidskými schopnostmi. Nesmíš se zříkat toho lidského přístupu k lásce k Bohu. Proto se můžeš lidsky podněcovat k tomu, abys miloval toho Boha. Můžeš si střádat argumenty lidské pro tu lásku. To je všechno v pořádku. Protože máš lidskou duši, která není věčná. Která se narodila, ale která se má vrátit do věčnosti. S těmi dary, které si přivlastnila a které jsou věčného původu. Co je na ní věčného, to jsou ty schopnosti, ta esence těch schopností, které si přivlastnila a které pocházejí všechny od Boha. Které mi se oděla, bych tak řekl. Ano? A které mi vůbec si umožnila svůj život na této planetě. Tím, že člověk od chvíle narození nabýval lidských vlastností, nabýval je každý individuálně a tím vytvářel já. Já je pojítko lidských vlastností, které mě umožňuje, abych je nasměroval. Jinak by si každá vlastnost dělala, co by chtěla. No to v takovém nepořádku nitru je. Ale nemá to být, že? Takový člověk je nešťastný. Ale jestliže je to nasměrováno, tak je to vino já, nikoli v duše. Toto já, které se vinulo také od narození, způsobuje, že se ty duševní vlastnosti podrobují vůli toho já. To já se chce rozvinout, to já chce se uplatnit, to na té úrovni, na které je, ne? A ještě na vyšších úrovních, než na které je, že se může právě uplatňovat až tedy někde tam na toho kříže zase. Ovšem tam už potom jako služebník a předtím jako pán, ne? To, jeho postavení se liší. Takže bychom mohli říct, postavení já se pozměňuje během cesty dříve, než postavení duše. Nebo duše rovná se souhrn jejich vlastností, ne? Než postavení duševní vlastností. Nějak se sumírovaných dohromady. Protože zatímco já se musí stát služebníkem už po Jordánu na té poušti, duševní vlastnosti smějí usnout až někde v záhradě Getsemanské. Dříve ne. A na kříži. Bože, prosím, opustil. Už nemá ty vlastnosti duševní. Čili to jde pozadu. Ne? Takže ono to tam takhle nějak uspořádáno. A je tak dobře tom trošičku v tom vyznat, ne? To vám to dělá dobře. No. Tak jestliže se například tato duše zde zrodí, to znamená, někde tady začíná, tedy není věčná, nemůže se stát věčnou, jestliže z toho mého výkladu bylo vidět, že jako by se najednou se stala věčnou, tak to je ten veliký omyl katolické církve, že říká, že věčnost je jednostranná. O narození do věčnosti. A ne předtím. Předtím jsme nikdy nebyli, podle názoru katolické církve. Ale začínáme být chvílí narození a odtamtud jsme věční. Omyl, to není možné, to správně říkáš, to není možné. Co začíná, to končí. Čili lidská duše začíná, také musí končit. Ona ze sebe musí vydat plody a ty plody, které ze sebe vydá, ty jsou jiného původu než zrození na tento. Dříve, než ona se zrodila, všechny ty síly, které v ní potom působily vlivem genetiky, už tady byly. Ona jenom nějakým způsobem uspořádala, nějakým způsobem využívala. Čili všechny ty síly od Boha pochází, jako celé stvoření od Boha pochází. To je věčné. A do věčnosti se vrací. Ale duše sama, a to je právě zase s řídlem veškerých omylů indického myšlení, duše sama se k Bohu jako taková nevrací. Ta opravdu umírá. To bylo vidět na tom kříži, že Ježíš Kristus se vzdal všeho, co se vyvinulo v tom světě, i to spojení s tím Bohem, všeho se vzdal a odevzdal svého ducha. To znamená podstatu své mysli. No? Duch je mysl, duše jsou schopnosti. Ano? To je rozdíl. A on se vzdal této podstaty mysli, to je víc než jednotlivé vlastnosti, a odevzdal je Bohu. To znamená, mysl vyprázdněná od konkrétního obsahu, od těch schopností, je potom schopna se vrátit do Boha. Rozumíte? I ta mysl, která se tady vyvine konkrétně v nějaký způsob chápání, nějaký inteligenční kvocient, i ta musí zmizet. Ale podstata toho, ne, ta je od Boha. Tak v tom smyslu bych to chtěl opravit, že jsme věční tím zdrojem celého svého života. V tom zdroji svého života jsme věční. Takže my sem přicházíme na svět jako věční a jako věční se můžeme vůbec z toho vymanit zase do věčnosti. Nic než věčné se nevymaní. Musíme ale vědět, že ty věci, které jsou dočasné, mají svou funkci, ničím nenahraditelnou a musí být nám rezervovány po celou tu dobu naší existence na tom světě a po celou dobu vývoje až do té věčnosti. Čili to přechodné, přechodně používané schopnosti anebo dary, ne? Ne, to řečeno dary, bez kterých bychom se neobešli. Přechodně. Ale až se jednou ocitneme v příbytku Božím, tak pak už takhle těchto schopností používat nebudeme. Něco jiného. Tady budím dojem, kolikrát, že meroumoci si pocit Indy, kteří říkají, že s Bohem splyneme v tom smyslu, že na věčnosti se staneme Bohem. Kdežto podle Ježíše Krista, který mluví o příbytku Boha, ne podle nějakého Karla Makoně, tvrdím, že člověk se nestane Bohem, nýbrž, že bude mít příbytek u Boha. Že tady bude zachována nějaká individualita. A že ta individualita vlastně potírá, tím se potírá ta možnost splynutí s Bohem, nebo spojení s Bohem, dokonalého spojení s Bohem. Víš, to je... Tím nejsem vinen já, tímto rozporem, nýbrž jsou, je vinen postup, jak, to je jenom metoda. Metoda myšlení, metoda postupu. Postup indický a postup Ježíšův. Postup indický spočívá v tom, že žák svou vůli odevzdá mistru. A ten mistr zachází s jeho vůlí. A dovede toho žáka maximálně do úrovně své. Ano? Kdežto Ježíš sice se chápe toho žáka stejně jako mistr indický, vede jeho vůli, podřizuje jí vůli otcově, ne své Ježíšově, vůli otcově, on to u nich budí dojem, že to je vůle Ježíšova. On je s tím spojen, takže no, ten dojem celkem je bezchybný, ale není to tak úplně správné. On říká, já to nechci pro sebe a to není moje vůle, to je vůle otcova, ne? To je trošičku rozdílný, už tady je trošičku rozdílný postoj toho mistra a toho Ježíše. Ale on nakonec ten Ježíš končí tam s tím učednictvím svých posluchačů, že je odevzdává otci. To je princip, který v Indii neexistuje. Tady končí vývoj Indii a tady začíná působit nová vymoženost avataru Ježíše, že člověka vede nad to lidské vedení. nad ty možnosti lidského vedení. Čímž myslím i možnosti takzvaného člověka spojeného s Bohem. Říkám takzvaného, protože to spojení je relativní, to není absolutní, jak správně říkal Buddha. Ale ostatní, kteří nešli takovou partizánskou cestou jako Buddha, nebo Ramakrishna, nebo Shankaracharya a hrstka jiných, ti takhle v Indii do dneška nemyslí. Ty si myslí, že lze něco předat a že to je to maximum, co se může dít. To není pravda. Ježíš Kristus jasně dokázal, že to, co může on předat, je daleko méně než to, co může předat Duch Svatý, který už neosobně vede. Oni si také myslí, Indové, že vedou člověka od Boha ve tvaru k Bohu bez tvaru, ale tento systém je pouhou fikcí u nich, není skutečný, není podložen pravdou, nebož je tisíciletí pěstovanou fikcí, to je iluze, opravdu máte jediná iluze, kterou uznávám, kterou oni ale se neuznávají, já vím, protože se mýlí, jako se mýlí do Tapury. A prosím, obrácím se na už případ do Tapury Ramakrishna, aby se to vyříkali s Ramakrishnou a ne se mnou. Protože já už s tím nemám nic společného a nebudu na to odpovídat, na to odpověděl dávno Ramakrishna, Shankaracharya, Buddha a jiní. A Kristus. Nemám, co bych k tomu dodal. Opravdu ne. To není rozpor. Indie nám představuje zastavení na cestě. A je třeba cestou dál. A kdyby tomu tak nebylo, kdybychom splynuli s Bohem, tak by nějaké zastavení bylo možné. Jelikož máme jenom příbytek u Boha, tak je možno pořád jít kupředu.